galaana mediteraaniyaan keessatti dooniin galagalte kan liibiyaarraa kaate lubbuu nama 150 qabattee eessa buuteensee dhabameera namoota dhiyeessa.
Kamisa adoolessa 25 bara 2019 godaantoonni 150 ta'an handaara galaana liibiyaatti eessa buuteensaanii dhabame. Bidiruu yookaan yabala godaantota fe'ate galaana mediteraaniyaan keessa dhidhimeen balaan dhaqqabame kun waggaa kana keessatti balaasa guddaadha jedhame jira. Dubbihimaan jaarmiyaa dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Charli Yaaksli waa'ee balaa kaleessa dhaqqabe kana VOA'dhaaf akkanatti ibsan.
Well, we know that a group of between 250 to 300 people
gurmuun namoota 250 to 300 gidduu ta'an buufata andaara galaanaa liibiyaa alkuumsirraa bidiruu yookaan immoo yabala mukaa guddaadhaan ka'uu isaanii ni beekna. Gurmuu kana keessa irra caala lammiiwwan Eritiraa fi lammiiwwan Sudaantu jira. Lammii Faalastiin tokko dabalatee lammiiwwan biyyoota biroos keessa jiru. Yaballi isaanii sun bishaan keessa dhidhimuu isaa dura buufaticha galaanaarraa aga kiiloomeetira 5 deemee ture. Namoota sana keessaa gara handaaraatti daakanii namoota qurxummii baasanii fi waardiyyoota handaara galaanaa akka liibiyaatiin baraarfamanii jiru. Walumaagalatti tarii namoota gara 140 ta'antu baraarame. Gurmuun hojjetoota keenyaa lafatti isaan gargaaraa jira. Akka nuti hubannetti namoota 150 kanneen ta'an bishaanichaan nyaatamanii lubbuun isaanii dhabamee jedhu dubbihimaan UNHCR kun. Ibsaa booda UNHCR baase irratti immoo namoonni 147 ta'an baraarfamuu isaaniitti ka dubbatame. Namoonni lama immoo hospitaala seenanii haala lubbuuf sodaachisu keessa akka jiran himamee jira. Balaa kana duras bara 2019 keessa agammaatti qofa galaana mediteraaniyaan irratti namoonni 669 dhumuu UNHCR gabaasee jira. Akka UNHCR jedhutti balaa wal fakkaataan baatii caamsaa darbe dhaqqabeen namoota 65 du'e. Kunis bidiruun isaanii andaara galaanaa Tuuniziyaatti garagaltee galaanatti dhidhimuu isheerraa kan ka'e. Ummanni ardii Afrikaa hiyyuma mootummaa hamoo fi walitti bu'iinsa hamaa akkasumas okkararraa dhiyeessuudhaan biyyoofiidhaa ba'uudhaan hedduun gama liibiyaatti ce'u. Xaaliyaaniin godaansa irratti tarkaanfii fudhachuu isheerraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti gara sanatti qaxxaamuruuf imalli godhamu gad bu'uunsaa himamee jira.